Vad ska vi då säga att vår far Abraham har uppnått efter köde? För blev Abraham rättfärdiggjort av gärningar, då har han något att rosa sig av. Men det har han inte för Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det regnet han till rättfärdighet. Men den som inte har gärningar, men den som har gärningar, han tillregnes lönen inte av nåde, men som skyldighet. Den däremot som inte har gärningar, han tillregnes Men den som inte har gärningar men tror på han som rättfärdiggör den ugudelige, han tillräknas lönen. Han tillräknas hans tro, ja. Till rättfärdighet. Ja, det må undskylda mig. Således priser oss och David det människa salig som Gud tillregner rättfärdighet utan gärningar. Salig är de vid synd är skjult, vid så överträdelse är förlatt. Salig är den man som Herren icke tillregner synd. Gäller det denna saligprisning de omskårne eller också de uomskårne? Vi ser ju att troen är tillregnet Abraham till rättfärdighet. Både den där tillregnet han, då han var uomskåren, då han var omskåren eller då han hade förut. Icke då han var omskåren, men då han hade förut. Och han fick omskärelsens tegn som ett segl på den rättfärdighet att tro som han hade då han var uomskåret. För att han kunde vara far till alla de uomskårna som tror, och far till de omskårna som inte bara har omskärelsen, men som vandrar i fotspåren av den tro som Abraham hade då han var uomskåret. För icke vid loven, nöjaktigt står där i grundtexten, för icke vid någon lov fick Abraham eller hans ett det löfte att han skulle vara arving till världen. Men vid troens rättfärdighet. För därsom de som håller sig till loven är arvinger, där troen blir unyttig och löfte gjort till intet. För loven virker vrede. Men både det inte är någon lov, nöjaktigt var det inte finns någon lov, där är det heller ingen avträdelse. Därför fick han löfte vid tron, för att det kunde vara som en nåde, så löfte kunde stå fast för hela ätten. Inte bara för dem som har loven, men också för dem som har troen på Kristus. Som skrevet är, ja. Till många folks far har jag satt dig, som för Guds åsyn, ja. Vem Guds åsyn, vem han trodde, och han som gör de döda levande och nämner det som inte är till som det var till. Ja, jag må be om ursäkt för att jag har inte svett idag. Först står det alltså något som jag må göra dig särskilt uppmärksam på. Vad ska vi då säga att vår far Abraham har uppnått efter köden? Og jeg vil gjerne få understreke at poenget i det verset der, det er hva han har oppnådd dette kjødet. Oppnådd som naturlig menneske. Oppnådde sine egne gjerninger. I den nye oversettelsen står det nemlig annerledes. Der står det, hva har da vår stamfar Abraham, stamfar etter kjødet, Abraham, oppnådd, står det. Men det gir jo ingen mening. Det er en meget tankeløs oversettelse. På sett og vis går det an å oversette slik. Men det er ikke naturlig. For spørsmålet er ikke her hva Abraham har oppnådd. Vi vet alle at han har oppnådd ubegripelig meget, på alle mulige måter. Men spørsmålet er, hva har han oppnådd etter kjødet? Som det naturlige mennesket, ved sine gjerninger. Og det er det det svares på i det følgende, å stille et nytt spørsmål. Hvor ble Abraham rettferdiggjort ved gjerninger? Altså noe han selv gjorde, for det han selv var, da har han jo noe å rose seg om. Da kunne han jo rose seg av sine gjerninger. Men så kommer svaret på det. Men det har han ikke for Gud. I forhold til mennesker kan det hende Abraham har litt å rose seg om. I forhold til oss for eksempel. Men det har han ikke for Gud, og for Gud har han ingenting å rose seg av. Han hadde ikke én gjerning som holdt mål for Gud. Og skriften sier, Abraham trodde Gud. Og som jeg gjorde dere oppmerksom på også sist, så står der altså, ikke som objekt, Gud er ikke objekt i den setningen. Men han står, det står som hensynsledd, hvor Gud står i dativ. Og det betyr at det er ikke objekt, men det er hensynsledd, det vil si Abraham satte sin lit til Gud. Han stolte på Gud. Gud var hele hans tillit, det han hele hans hjerte stolte på. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Men den som er gjerninger, han tilrettes jo ikke lønnen av nåde, men som skyldighet. Hvis vi hadde gjerninger å komme frem med, det var ikke spørsmål om nåde. Og den som har gjerninger, han får ingen nåde hos Gud. Vil han tekkes Gud med sitt eget liv, med sine egne gjerninger, da skal han vite det at Gud tar ikke imot noe som ikke er fullkommen som han selv. Skulle Gud ta imot noe som ikke var fullkommen som han selv, da var det det samme som at Gud gikk på akkord med synden. Han gikk på akkord med mennesker. Og det gjør Gud ikke. Det står fast, og det nevnte vi da også forrige gang, at den som ikke har en rettferdighet som gjelder for Gud, den som altså er loven noe skyldig, han får ikke tilgivelse. Et menneske, jeg gjentar det, et menneske som er loven noe skyldig, får ingen tilgivelse hos Gud. Og det er et budskap som blir underslått i vår tid. Det står i 1. Timoteus, Timoteus brev, i kapittel 4 er det vel, ja. Eller annet imot, at i den siste tid skal de ta seg lærere, ettersom det passer dem, de som forkynner slik at det klør folk i ørene. Og slik er det i vår tid. De populære forkynnere, som det er mange av, de taler ikke sant. De sier at hvis du bare bekjenner synd, så har du tilgivelse. Jeg kommer an på det, du. Det er mange mennesker som med å bekjenne synder og med en eller annen tro på Guds nåde, er gått inn i den evige fortapelse, sier Rosenius. Men det blir ikke forkynt. Og det blir ikke holdt klart frem at et menneske som skal ha tilgivelse, han må ikke være loven noe skyldig. Og dette leser vi om da i kapittel 3. at den rettferdighet som loven og profetene taler om, den er åpenbart uten noen lov, står det i grunnteksten. Den er åpenbart uten at Gud har knyttet noen forpliktelse til den, som vi må oppfylle for å få den. Og det står altså i Romerne 3:21. Det er den lov som det er den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Den er åpenbart uten noen lov. Det vil si rettferdighet med troen på Jesus Kristus for alle, altså tiltenkt alle mennesker, og over alle som tror. Alle som tror på den, eier den. Det som et menneske får når han setter sin lit til Gud, til den frelse som Guds ord forkynner, det er det som gjør at mennesket fri for loven. I Jesus Kristus har jeg en rettferdighet som nettopp er den rettferdighet som loven krever av meg. Det som jeg skulle gjøre, det som jeg må være for å stå for Gud uten å være loven og skyldig, det er det jeg har fått i Jesus. Det er det som ligger ferdig også for deg i Jesus. Og hver eneste en her som tror på Kristus, eier denne rettferdigheten. Den er over alle som tror. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Og så blir de rettferdiggjort uforskyldt. Det vil si uten å ha fortjent det, blir de rettferdiggjort. Kjent rettferdig, erklært rettferdig av Gud, overfor Gud. For det er det rettferdiggjøret betyr. Han har kjent oss rettferdige overfor seg selv. Ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen. Jesus har Gud fremstilt på korset. Han måtte ta hele dommen, alt det som menneskene er skyldige. Alt det som menneskene fortjener straff for, alt det måtte Jesus ta på seg, og det tok han frivillig. Og det førte jo det med seg at Jesus måtte jo smake den evige fortapelse. Den evige gru måtte han ta. Han måtte fare ned i dødsriket for vår skyld. Men da Jesus kom i dødsriket, da kom det en i dødsriket. Det eneste menneske som har det, er loven, har oppfylt loven. Han kom i dødsriket. Det eneste menneske som har rett til det som loven gir løfte om, og Moses skriver om rettferdighet av loven, at det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Og det er ett menneske på jorden som har denne rett. Det er Jesus Kristus. Samtidig har han altså rett til all den velsignelse som Gud tilsier dem som holder lov. Du kan se om den i dette første, i 5. Mosebok, kapittel 28. For halve kapittel er om forbannelse, halve kapittel om velsignelse. Det er en velsignelse som Jesus har fortjent. Den rettferdighet som Jesus har fortjent. Derfor kan fortapelsen ikke holde på Jesus. Han seirer over den. Han seirer over dødsriket og blir oppvokst fra de døde på den tredje dagen. Og det er bevis på at Jesus har seiret over alt som loven krever. Derfor står det i siste vers i dette kapittel 4 som jeg leste. Han som ble gitt hen, altså i døden, på våre overtredelser, og oppreist, nemlig av graven, til vår rettferdiggjørelse. Dette var det Abraham stolte på. Dette satte han sin lit til. Gud opprettet en pakt med Abraham. Jeg skal komme tilbake til den nå snart. Och ifölje den pakt så skulle Abraham bli rättfärdiggjort. För det Gud gav ham en rättfärdighet som svarte till det som lagen kräver. Den som har gärningar, alltså den som gör något själv, går förtapt. Vill du möta Gud med dina gärningar så går du förtapt. Men den som inte har gärningar, alltså inte har det lagen kräver, men tror på ham som rättfärdiggör den gudelige, han regnas hans tro till rättfärdighet. Och det är till att förstanna. Vi blir alltså rättfärdiggjort utan gärningar. Utan att vi själv har det som loven kräver. Vi får den rättfärdighet som loven kräver. Ved att tro på ham som rättfärdiggör den ugudelige. Jag känner det att så länge vi får det till så går det galt med oss. Och så är vi sån i nöd vi när vi blir vakt. Vi är sån i nöd för att ingenting lyckas. Allt går galt. Ikke en gärning får jag till. Och jag husker första gången jag upplevde det var jag förtvilet det var. Och jag har varit många gånger förtvilt siden och så. Ikke hade jag anger. Jag kunde inte greja anger som jag skulle. Ikke hade jag tro som jag skulle. Ikke kunde göra det gode som jag skulle, naturligtvis. Men det var tvilt var jag det att jag var inte förtvilet heller om mig själv. Jag gråt för att jag inte kunde gråta. Och jag var tvilt av att jag inte kunde vara förtvilt. Känner jag igen. Jag var misslyckad tvärs igenom. Jag hade inte gärningar. Och där stod jag. Och så var det en stund jag trodde att det var omöjligt för mig att bli frälst. Men då var det Jesus kom. Då var han uppenbar till sig. Då fick jag se att när Jesus döde på korset, då döde jag i Guds ögon. Att när en är död för alla, så är ju alla död. Där var min rättfärdighet. Jag ägde det som Jesus var. Som Jesus hade gjort. Det ägde jag. Det var mitt. Och det är det det gäller att få se alltså. I Guds ord. När detta evangeliet förkynner. Och förkynner till människor som står fördömt och förtapt i sig själv. Och som inte kan få en ting till av det de skulle och borde göra efter Guds helige lov. Så kommer jag alltså till det märkeliga att människor som inte tar det allvarligt med loven, de menar att de kan hålla den det. De menar det att jag får göra så gott jag kan, säger de. Du kan inte kräva mer än det du kan. De spotter Gud och säger sånt och tänker sånt. Det är nettopp det Gud gör. Han kräver fullkomnhet. Han kräver det loven säger. Och så står vi där. Och så får vi det inte till. Och så blir vi frälst. Den ugudelige som tror på han som är rättfärdigare än ugudelige. Han tillräknas hans tro. Ja, hans tro men inte hans gärningar. Hans tro regnas han till rättfärdighet. Så får vi exempel från skriften då. Denna saligprisningen. Den har också David. Han säger, salig är den man som Gud tillregner rättfärdighet utan gärningar. Här är alltså något som tillregnes. Och så säger han, salig är den eller är de. Hvis överträdelse är förlatt och hvis synder är skjult. Där står det i flertal. I psalmen 32 som citeras här. Så står det ental, men det spelar ingen roll. Här är alltså tal om en tillregning. Vi tillregnet rättfärdighet. Och så är det tal om en fraregning. En icke-tillregning. Och det är vårt eget. Alltså den som tror på Jesus. den som tror på løftet som Gud har gitt. Eller stole på Gud selv, som det heter Abraham, trodde Gud. Han blir altså tilregnet det som han ikke har, men burde ha, og som Gud krever. Det blir han tilregnet. Men det som han selv er, det blir han fraregnet. Altså det du kjenner på, det du føler på, det du klager din nød over, det er du ikke tilregnet. Du som tror på Guds løfte. Det er veldig enkelt, ser du. Det er så enkelt at det er vanskelig for oss å se det. Men jeg må gjenta det. Så lenge et menneske ikke tar lovens ord alvorlig, så har han ikke noe større nød med at han ikke holder mål. Da gjør han så godt han kan, da. Så tenker han, Gud vil være meg nådig på Jesus skyld forresten. Nei, det er han ikke. Gud er ikke nådig mot den som ikke har en fullkomne rettferdighet i Kristus. Så dere forstår at dette snur opp, ned, på det som de fleste preker i dag. Alldeles opp ned. Og da kan du bedømme selv hvor ofte du hører evangeliet. Evangeliet er budskapet om en oppfylt lov, som jeg får gratis. At loven er helt og til fullkommenhet oppfylt. Alt som loven krever er gjort. Det er ikke mange rike ting. Der står det fullkomne menneske. Men det er bare én som er det, Jesus Kristus. Men han er det på våre vegne og i vårt sted. Han bød ikke oppfylle loven. Han hadde jo selv gitt den, formidlet den. Og det er jo underlig å tenke på at han som ga loven ved Moses, han kom selv og oppfylte den for oss. Og det er evangeliet. Og det er dette som må forkynnes i dag. Du må ikke bare forkynnes at du får syndernes forlatelse hvis du bekjenner dine synder. Det står et ord om det i 1. Johannes 1:9. Men legg merke til at det er skrevet til dem som har Jesus det. Det gjelder ingen andre enn dem som har Jesus. Det er skrevet til troende mennesker, 1. Johannes 1:9. Derfor er det så farlig å løsrive det ordet. Og bruke det som et ord. At det der skal du bli frelst på. Da ble det med deg som dratt så varm med meg. Min vanskelighet var jo den da jeg var vakt. Jeg kunne jo ikke bekjenne mine synder skikkelig. Jo mer jeg bekjente, desto mer var det igjen å bekjenne. Og det var et bilde som stod levende for meg. Det var at, tenk om en ville gå ned til på stranden med en teskje og øse havet tomt. Sånn hadde jeg følelsen at det var når jeg bekjente synd. Jeg bekjente, og så var det mer og mer og mer og mer og mer og mer igjen. Og der sto jeg. Jeg kunne ikke engang bekjenne mine synder. Men det var en som bekjente mine synder. Og det var han som gikk til dåpen og støperen Johannes. Den Johannes-dåpen, det var jo en dåp som bare kunne skje i og med en syndsbekjennelse. Og en dag kom Jesus fra Galilea, fra Nazaret, til Jordan, til Johannes, for å bli døpt av ham, står det. Om de religiøse autoriteter i Israel står at de kom til hans dåp, så lenge fremme var Matteus 3. De kom ikke for å bli døpt, de kom for å bedømme forholdene, de å høre hva Johannes forkynte. De kom ikke for å bli døpt. Jesus kom for å bli døpt. Men han måtte ham bekjenne synd. Johannes døpte ingen uten at de bekjente synd. Det kom for eksempel en tyv, en soldat, en skjøge. De bekjente alle sine synder. Det forteller oss om det i Lukas evangeliet. Johannes måtte ha en sjelesørgelig samtale med alle som kom, naturligvis. Og der måtte han ha med Jesus også. Men den ble ikke så lang. Og Johannes skjønte. Her sto han ansikt til ansikt med den syndfri. Gud hadde forutsagt at han som døper med den hellige ånd, han er den som døper. Eller det er han som er den som skal komme. og døpt med den hellige ånd. Og Johannes skjønte nå hvem det var som stod der. Jesus hadde ikke sagt noe enda større, men han skjønte hvem det var. Og så sier jo Jesus, altså resonerer Johannes at hva skal den syndfrie i den dåp som for syndere? Han som ikke har synd å bekjenne, hva skal han gjøre? Og der har det budskapet. Jesus sier, la det nu skje. Dette nu, det betyr denne ene gang. Det har aldri hendt før, og kommer ikke til å gjenta seg heller. La det nu skje. Nå i dette tilfellet. Og så går han i Johannes, i Jordan, mener jeg. Og så blir han døpt av Johannes. Og så forstår Johannes noe. Han bekjenner seg ansvarlig for all verdens synd. Dette ser du i Johannes evangeliets første kapittel, fra vers 29 og utover. Så er det vers 29-34. Der ser du dette. Jeg sier Johannes to ganger at han ikke kjente Jesus forhånd, men at han lærte ham å kjenne i den dåpen som han døpte Jesus med. Og da skjønte han at Jesus var det Guds lam som bar all verdens synd. Der bekjente Jesus ansvarlig for din synd og min synd. Mine synder er bekjent for Gud i Jordan av Jesus, av han som oppfylte hele loven for meg. Og det er dette du skal se. Det er dette du skal regne med. Så blir det neste spørsmål, når dette da ble tilregnet til Abraham. På hvilken måte skjedde det? Skjedde det da Abraham var omskåret? Det er et veldig viktig spørsmål for jødene, den søren. De legger veldig vekt på omskjærelsen. Men det merkelige er jo det, at på det tidspunkt da en rettferdighet ble tilregnet Abraham, da var han uomskåret. Og så fikk han omskjærelse som et seil på den rettferdighet han hadde fått ved troen da han var uomskåret. Der kommer omskjærelsen inn. Den er et seil på rettferdigheten av tro. Og den er ikke noen forpliktelse som påligger alle mennesker at de skal ta seg omskjære. Så kommer fra vers 13 av. Det står det, ikke ved noen lov fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle bli arving til verden. Her sikter ordet til at Gud opprettet en pakt med Abraham. Det hører vi om i Genesis i 1. Mosebok i kapittel 15. Gud opprettet en pakt med Abraham. Og det var en nådepakt. Han opprettet en pakt og sa hva han ville gjøre, og nevnte ikke ett ord om hva Abraham skulle gjøre. Dette er forskjell på den pakten som Gud opprettet med Abraham, og den pakten han opprettet med Moses. Den pakten han opprettet med Moses er en lovpakt, en gjensidig pakt. Hvis du holder dine forpliktelser, så skal jeg holde mine. Det er en lovpakt. Og den er grunnet på loven. Den begynner med det. Gud er en hellig Gud, som ikke forlikes med synd. Og så kommer dette med Guds bud. Det er altså en lovpakt. Men lovpakten er ikke noen menneske frelst. Men lovpakten kom til for at mennesket skulle bli frelst ved nådepakten. Lovpakten, den loven ble lagt til for overtredelsen, det står i Galaterbrevet 3. Jeg skal ikke si mer om det nå. Jeg vil bare understreke at lovpakten, den er ikke en nådepakt. Den er ikke frelsespakt. Men den kom til for at nådepakten skulle bli mottatt av mennesker og forbi det den skulle være. Og det er derfor Gud lærer oss for lov å kjøre oss fast under loven. at han kan få åpenbare evangeliet for oss. Og så ga Gud et løfte da med denne nådepakten, at Abraham og hans ett, det vil si alle som tror, slik som Abraham trodde, det gjelder alle, de skal bli arving til verden, hva vil det si? De skal få det som er lovt Guds sønn. Det er en som er arving til verden, og det er Jesus Kristus. Og det er hans arverett som blir vår ved evangeliet. Det er det som sier det. Og så føyes det til nå som jeg skal legge merke til. For dersom den som holder seg til loven, blir rettferdig også, vil det være det samme som at troen har blitt unyttig. Det vil si det står tom. Troen har blitt innholdsløs, og dermed unyttig. Og løftet var blitt lintet. Løftet var blitt mortifisert, altså, som det heter. Han er klart dødt og maktesløst å være. Det vil en løft være. Hvis den som holder loven skulle bli rettferdiggjort. Eller hvis det var ved loven. For nemlig, loven virker vrede. Hvis Gud hadde knyttet noen betingelser til dette og ble rettferdiggjort, så var det ingen som hadde blitt det. Da var de kommet under Guds vrede. For Gud kunne ikke godta noen betingelser som ikke var fullkommen. Og det er dette det betyr her. Loven virker vrede. Hadde Gud knyttet betingelser til det å tro, så hadde det ikke vært noe hjelp i tro. Den var tom, innholdsløs, og løftet var blitt mortifisert. Men, står det videre, hvor det ikke er, ikke finnes noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løftet som en nåde. For løftet kunne stå fast for hele ætten. For alle som har Abrahams tro, han som er far til oss alle. Jeg skrev det til far, til alle folks far har jeg satt det. Og så kommer, det står som en parentes, så kommer fortsettelsen. For Guds åsyn. Abraham var altså rettferdiggjort for Guds åsyn. Hvem han trodde, hvem han satt sin lit til. Han som gjør de døde levende. Og nevner det som ikke er til, som om det var til. Og dette er altså vi har talt om i dag. Ved Guds nåde, ved en tilregnet rettferdighet, ved at du stoler på Gud selv, setter din lit til ham, tror det han sier, og tar din tilflukt til det, så blir du levende. Du blir født på ny. Og så nevner Gud det som ikke er til, som om det var til. Og saken er det, du er ikke rettferdig, og likevel er du rettferdig, en stedfortreder. Det er det som jeg har tenkt på her. Din rettferdighet er i Guds sønn, og han gjelder for deg som det var du selv som var. Derfor nevner Gud det som ikke er til, som om det var til. Og så, kjære venner, gjelder det da for oss å ta imot budskap og stole på det. Jeg vil bare føye til, det ligger meg sterkt på hjertet, at dette budskap skal bli forkynt nettopp der hvor det aldri er blitt hørt, på misjonsmarken. Og det er derfor vi driver misjon. Ikke av noen annen grunn. Det er ikke for å bringe ut kultur eller andre ting. Men at det skal bli kjent som Gud har gitt mennesker til frelse. Derfor driver misjon. Vi takker deg igjen, vår Far i himmelen. At vi som er som vi er, og som det egentlig ikke skulle være håp for, at vi er rettferdiggjort i Kristus. At vi har rett til å være Guds barn. At det ikke er noen almisse du gir oss, men en rätt som är vunnet för oss av din Son Jesus Kristus. Vi tackar dig och vi prisar dig för det. Alla har rätt till detta som tar emot dig Jesus. Och när det blir känt, när det blir förkynt ibland oss Herre, att denna rätten den är där, den är för alla och alla som tror äger den. Vill jag tacka dig för detta möte i ditt namn. Och så ber jag dig att vi ger oss en välsignad påsk när vi kommer så långt. Att vi får lov att minnas dig Herre på den rätta måten. Hvordan du led och stred för att vinna över alla våra verkliga fiender. Hvordan du har segrat över djävulen. Segrat över döden. Segrat över synden. Segrat över hela ondskapens onda här. Hvordan du har öppnat avgången till himlen för oss. Vi att du själv har lidit och stridit och segrat för oss. Ge oss en välsignad högtid, Herre, i ditt namn. Amen.